Sa October 17, 1918, ako nagmaniho pa uli pagkatapos ang trabaho ng kapalapit sa crossing sa mga kalye sang Bale kag Market sa San Francisco, California. Sinangatiyo na batyagar ko ang kotse nga naguyog kag nagisip. Siguro naglupok ang akon guma samtang ang nagauyog ang akon kotse. Nakita ko ang boss nga malapit sa akon. Abi ko ginbungguan ako. Nabanggaan ko inang boss. Tapos sigid ang uyog sang kotse. Kag isip ko apat ka guma akong naglupok. Hindi ali ato guma akong boss. Isa ato ka mabas ko nga linog. Samtang ako nagdulog, nakita ko ang mga kali sang marga subong balod-balod nga baldusa. Atubang ko mataas nga building. Naguyog ang intisa. Nagkalahog sa isa ka building nga daan na. Ang samtang duta padayon sa pag-uyog. Ang Luma Prieta nga linog nagtupa San Francisco Bay sang 5:04 sang hapon sa sinangadlaw nagbilin sa mga 12,000 katawang nawadaan sang puluyan. Inlinog nagtugas malala ang halit sa San Francisco Bay. Labi na gid sa mahuyang aduta San Francisco kag Oakland. Sa San Francisco nga Marina District kinpasad sa landfill nga ginlakotan sang balas duta na dugmok nga mga bato kag ibanong nga materyales mataas ang porsyento sang tubig. Ang pila ka mga landfill mga dugmok nga bato kag gintambak sa San Francisco Bay pagkatapos ang 1906 nga linog sa San Francisco. Sang mga 1915, ang mga apartment ginpasad sa sining landfill. Sang 1989 nga linog, ang nahulom nga tubig kag bukag nga lunang, balas nga nadugmok nga bato nangin isa kadaula likido nga tumpok nga nagtuga sa paglusod sa mga building. Sa simple nga hambal, ang building hindi ginpatukod sa patod nga sadsaran. Ang linog sa San Francisco naghalis ang madamo nga mga kabuhi kaupod sang akon. Ang pagbinag sang mga hitabo sa sinangadlaw nagpamatuod liwat akon huna-una akon tagipusuon nga yara nga para malampasan ang mga bagyo, mga linog kag kalamidad sang kabuhi dapat kita nga magpasad sa patud nga sadsaran. Ang Nephite nga propeta sila man naghatag sang kasanag sang kinanglan sa pagpasad sang aton kabuhi sa patud nga sadsaran. Si Hesukristo karon mga anak dumduma ngang batos sang aton manubos gid kamo kinanglan nga magpasad sang iyo sa agud ngang yawa magpadala sang iya mamadlos nga mga hangin huo ang iya buhawi o kon mapaulan sang mga yelo kag ang iya mabaskong nga dalimos magtupa sa inyo iniwala sing gahom nga maguyod sa inyo sa paidalom sang kadaydalman kadalal mas kaiputan sa dalayon nga kasubo tungod sa bato sang diin kamo napasad ang isa kapatod nga sadsaran nga isadsaran kun diin ang tawo magpasad hindi sila mahulog sang pagpasang moderno nga mga templo ang matuloy nga panghunahuna sang paggamit sa pagplano sa ginerya kag ang paggamit sang materyales ang maidin nga pagtesting sang duta ginahimo sa palatindugan sang templo. Ang pagtuon sang hangin, ulan, kag mga pagbaylo sang panahon sa sinangalugaw ginabinagbinag agod nga ang natukod nga templo makasarang sang hindi lang mga bagyo kag panahon sa duna sa sinangalugaw kundi ang templo madadisenyo kag ginpahamtang nga makasarang sang hindi ginapaabot nga mga linog, mga bagyo, mga baha kag iban pa nga mga kalimidad sang nga natural. Sa kalabanan ng mga templo, ang kongkrita o kon asiro ng mga tablon kinalubong sa duta sa pag-angkla sang sadsaran sang templo. Katulad sa mga manog disenyo kag mga manog tukod sa aton panahon aton mapinalagoan maluluyon nga amay sa langit kang iyanak naghanda sa mga plano, mga kasampakapan kag ibang mga kinanglanon para kita makapasad kag makapatindog sang aton patud kag di malingkang nga pagpangabuhi. Ang plano amo ang plano sang kaluwasan, ang dako nga plano sang kalipayan, ang plano garad sa aton isa ka masanag nga laragway kag atag alin sa umpisa hanggang sa katapusan kag importante nga mga sistema kag mga ordinansa kag kinanglan sa kada isa sa mga anak sang amay agod makabalik sa ilaluyo magpangabuhi kaupod sa iya sa katubtuban. Ang pagtuo paghinulsol bunyag ang dulog sang balaan nga espiritu kag pagpadayon katapusan among plano sang kabuhi. Sila nagabulig nga magpurma sang husto nga hurman nga magangkla sang aton makabuhi sa pagpasaguli ni Kristo. Sila nagahorno kag nagapasad sang nagasuporta nga balayan sang kabuhi sang tawo gani katulad ng plano sang templo may espesipikasyon nga hatag sa mga detalye kung paano maghorno kag magkomponer sang mga materyales amo man ang pangamuyo pagbasa sang balaan nga kasulatan pagimbit sang sakramento pagbaton sa kinalang nga mga ordinansa sang priesthood mangin mga detalye kag makabulig kag magtingob kag magugyon sang balayan nga kabuhi. Ang balansi sa pagtuman sini mga detalye masyado ka importante. Halimbawa sa sistema sa paghimo sang konkreta ang eksakto nga mga kantidad sang balas, mga bato, semento kag tubig ang ginausar para maangkon ang pinakadako nga kapagon. Ang sala nga kantidad o kon pagkulang sang anuman nga parte sang ini nga mga elemento magpahuyang sa konkreta o kini makahimo sang importante nga katungdanan. Ani kung kita hindi magbalansi sang aton mga kabuhi, pinaagi sa pagpangamuyo, kag pagbayaw sa balaan nga kasulatan, pagpasinimanan nga pagbakod sa pagampit sang krampi, kag pagmasami pagwilo sa ordinansa sang priesthood, katulad sa mga ordinansa sa templo, kita man yara sa katalagman nga maghuyang sa aton kabakod, sa aton espirituanan nga balayan. Si Paul sa iya sulat sa mga taga-Efeso nagsiling sa sining nga mapulong nga may pagtahod kag magkinahanglan nga magbalanse sang nagahiligyon nga pagtubo sang aton pamatan sa kagkalag nga ang sa iya ang tanang nga parte sang nagaalangot agod mangin isa ka balaan nga templo sang Ginoo. Ang pangamuyo isa ka naor kag importante nga pangsadyaran nga hormaan sa pagtukod sa pagtuo kag pagkatao. Paagi sa pangamuyo ug pautwas kita sa pagpasalamat, pagigugma kag pagmaninunungon nga Dios. Pagis pangamuyo may silunon kita sa ipagabot, kag bilang balos mabaton kita sang kabakod, pagbagay sang aton kabuhi sa iya panundo. Ang pangamuyo amo ang banas nga aton sundan nga matultulan ang iya influence sa aton kabuhi labi na ang bugna. Kag si Alma nagtulo, maghinunuanon sa Ginoo sa tanan mo ginamit kag tutuyan kanya para sa kayuan. Kung maghigda ka sa kagabihon, maghigda sa Ginoo agod bantayan kaniya ang sa imo katulugon. Kag kun ikaw magbangon sa aga puntamo aga ang tigipusoon, kag magpasalamat sa Dios kag ang himuon mo ining mga butang pagabayawon ka sa katapusan nga adlaw ang pagambit sang aton mga una kabalatyaon kag manghandom sa Ginoo paagi sa tunay kag lubos nga pangamuyo dapat mangin importante kag natural sa isa naton kakatulad sang pagginhawa sang kag pagkaon. Ang pagtuon sang balaan nga kasulatan sa adlaw-adlaw nga tanan magpabatkod sang aton pagtuo sa kagpamata nga kinanglan naton ang pagkaon sa pagatang sa trasa sa aton lawas ang aton mga espiritu kagalag masusun sa pagpabakod paagi sa pagpaayaw sa mga pulong ni Kristo nga yara sa sinulat sa mga propeta. Si Nephi nagtudlo, magpaayaw kamo sa mga pulong ni Kristo kag yari karon ang pulong ni Kristo magsugid sa inyo sang tanan nga mga butang nga inyo dapat himuon. Samtang nga nagbasa sang balaan nga mga kasulatan maayo ang pagbasa lang hindi tuman na magatag sa lubos ng mga madalo ng paghango sa panudo sa manuluwas ang pagtultol, pagbinagbinag, pagtuman sa mga pulong ni Kristo tulad sang pagnintulo sang balaan ng kasulan magdala sang kaalaman kay Gibelo labaw sa aton dutanon nga pagaw ini nga magbakod sang aton panaad magatag sang espirituanan nga pagtigana nga maghimo sa aton masarangan sa tanan nga kaimtangan. Isa ka pinaka-importante nga paagi nga kita magbabagot sa aton kabuhi magpadayon nga maligon sang nagaangot sa sadyar manuluwas among takos nga pagambit sang sakramento kada semana. Ang ordinansa sa sakramento nagadulot kada membro sang simbahan sang kagayuan nga magbinagbinag sa inyong kabuhi sing maaga pa magbinagbinag sa mga buhat nga nahimo o kundi nahimo nga dapat hinulsulan kag pagkatapos magambit sang tinapay kag tubig bilang balaan nga simbolo pagdumdum sang lawas kag dugo ni Kristo sang sisang iya pagpasaguli. Kung ginahimo sing tunay kag sing mapainoboson ginabago na ang aton kasugtanan kita matinluan kag makabalaanon kag magbaton sang panaad padayon na makaangkon sang iya espiritu. Ang espiritu nagaobra nga daw Almeres kag ginasulda nga kadina nga di nga indi lang makabalaan pero na magdala sang tanang mabutang sa aton panumnon kag liwat-liwat nga magpamatud kay Kristo Kristo. Ang takos nga magambit sang sakramento makapabagot sa aton kay nagulingon nga pag-ugyon sa sadsar sang nga bato nga mismo nga si Jesu Kristo. Sang tiyon sang iya pagministro ang manuluwas nagdudlo sang pagiguma kag kasanag sa mga doktrina kag mga prinsipyo kag kinanglanon nga mga buhat nga mag-amlig sang aton mga kaboy pagpakos ng pamatasan sa katapusan sa Sermon on the Mount siya nagsiling gani kung sino man ang magpamati sa ining mga hambalan nun ako nga nagahimo nga sa mga ini ipanggit ko siya sa isa katawang nga mainandamon nga nagatindog sa inya balay sa ibawal sa isa kabato nga mabundak nga ulan kag nag-abot ang mga baha kag naghuyop ang hangin naghampak sa sina nga balay kag wala inay mapukan kay nasa pasad sa isa kabato kag tagsang nagapamat sining hambalan kag wala nagahimo sa mga sini isa ka tawo nga buang nagatindog sa ibalay sa isa baba sa isa balay kag bundak nga ulan nga nagabot sa baha kag naghuyop ng hangin kada pukan ini kag dako ang pagkarong pagsini mga kauturan wala sing sino man nga sa ato nga maghungod nga magpatin sang balay sa opisina o kon sagrado nga balay sa simbahan nga balasan dugmok nga bataw o kon wala sang mga tama nga o kon materya magbaton kita sa pangagdas ang manluwas nga magkarisa iya magpasad kita sang aton kabuo sa isa kaluwas nga katalagman kag patod nga sadsare ako nakapainubuson nga pagpamatuod nga ang pagangklas ang aton kabuo kay Hesus Kristo kag iya pangpasanguli paagi sa mayandamon nga pagtuman sa iya plano para sa aton kalipayan nga nagalakip sang adlaw-adlaw nga pangamuyo adlaw-adlaw nga pagtuon sang balaan ng espiritu kapoy sinimana pagampit sang sakramento kita makaangkon sang tunay kag nga di kinagalingon nga pag-uswa kag padayon sang panibawa kay mas maayo nga makahanda sa madalagos pagbatas ang bagyos sa mga kalamidad sa kabuhi. Maagyan natin ang kasadya kagkalipay nga ginpangako kagita may pagsalig nga ato ang kabuhi ginatukod sa patun nga sadsara isa kasadsaran nga hindi mapukan sa balaan nga ngala, sa palaan nga ngala ni Hesus Kristo. Amen.